Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Алматыдағы универсиадаға билет алған кей адамдар жарыс өтетін жерге кіре алмағанынан азалы. Журналистерді уәделі көліктің шоқтығы қынжылтады, кезектен тыс демалысқа шыққан оқушылар мектеп өздерін жарысты тамашалауға тегін әкеп жүргенін айтады. Алматылық Владимир 28-ші қысқы универсиада бағдарламасындағы фристайл жарысына 1500 теңге алдын ала билет сатып алғанымен, ақпанның 2-сі күні жарыс өтіп жатқан жерге өзін кіргізбей қойғанын айтады.
Не объяснили, сказали, что просто трибуны построены для того, чтобы смотреть на телевизоре. Но как бы смысл присутствует тогда, можно дома в тепле смотреть.
Фристайл жарысын тамашалауға анасымен бірге келген алматылық Гүлзия есімді тұрғында жарыс өтетін аймаққа өте алмағанын айтып шағынды. Фристайл бәсекесі өтетін жер жанкүйерлерге арналған трибунадан 3 шақырымдай қашықтықта орналасқан. Фристайл жарысы туралы репортаж дайындауға барған Азаттық тілшісі мен өзге де журналистер жарыс аймағына өте алмай кейін қайтты. Журналистерге таратылған нұсқаулық кітапшада фристайл жарысын 100-150 метр жерден тамашалауға болады деп жазылған. Жанкүйерлерді орналастырумен айналысатын универсиада волонтері Қарлығаш Қожабек көрерменді жарысты жақыннан тамашалауға жібермеудің техникалық себептерін былайша түсіндірді.
Проблема в том, что спортсмены налетают на зрителей. Волонтеры, к сожалению, об этом не оповещены, не уведомлены, поэтому наша работа сейчас сохранять спокойствие и развлекать зрителей.
Алматы универсиадасында фристайл жарысында қазақстандық Юлия Галышева мен Дмитрий Рейхард жеңімпаз атанып, Павел Калмаков қола жүлде иеленді. Ақпанның 3-ші күні Алатау шаңғы биатлон базасындағы жарыстың басым бөлігін мектеп оқушылары тамашалады. Азаттық тілшісі сөйлескен оқушылар өздерін мектептен мұғалімдері жарысқа арнайы алып келгенін айтып берді. Өздерін әсем және аяла деп таныстырған мектеп оқушылары 3 күннен бері жарыстарға тегін барып жүргендерін айтады. Алатау шаңғы биатлон базасына оқушыларды жарысқа ертіп әкелген мұғалімдердің бірі Азаттық тілшісінің қойған сауалына қаладағы мектеп тердің көбі оқушыларды жарысқа әкеп жатыр деген қысқа жауаппен шектелді. Алматы қаласы білім басқармасының Шыңғыс есімді өкілі Азаттыққа бұл жағдай туралы білмейтінін, білім басқармасы мектептерді арнайы тексеретінін айтты. Универсиада басталғанға дейін Алматының білім басқармасы Қазақстан білім және ғылым министрлігінің келісімі бойынша қаладағы мектеп оқушыларына жарыс кезінде бір апта кезектен тыс демалыс берілетіні туралы мәлімдеген. Осыдан кейін Алматыдағы мектеп оқушылары қаңтардың 29 мен ақпанның 9 аралығында қысқа демалысқа шыққан. Ұйымдастыру комитетінің дерегінше Алматыдағы қысқы универсиада ойындарына алдын ала 600-ге жуық журналистер келіп аккредитация алған. Олардың 90-ы шетелдік тілшілер. Журналистер универсиада кезінде көліктен қиындық көргенін айтады.
Жалпы спорт түрлерінен жарыстар өтетін әр кешенге журналистерді автобус алып бару керек деп деген жеріне жеткізу керек. Бірақ автобус таппай қалатын сәттер көп болды. Ақпанның бір күні Солдат сайы кешенінен қалаға журналистерге арналған автобус кесте бойынша сағат 13:45-те жүру керек. Бірақ автобус 14:40-та келді. Оның өзінде еріктілер хабарласып жүріп жан-жаққа шақырттым. Ал қаңтардың 31 күні Қазақстан мен Швеция арасындағы шайбалық хоккейден болған матчтан кейін мүлдем автобус таппай қалдық. Ал кесте бойынша автобус 22:15-те жүру керек болған. Біз таксимен қайттық.
Дейт Алматыдағы жарысқа Талдықорғаннан арнайы келген журналист Серік Қантаев. Осыға дейін әлеуметтік желіде кейбір жанкүйерлер жарыс кешендеріне баратын автобустардың жоқ екенін айтып, универсиаданы ұйымдастырушылардың жұмысына сын айтқан. Алматы қаласы транспорт басқармасының басшысы Мақсұт Исахов ақпанның 2-сі күні баспасөз мәслихатында универсиадаға 110 автобус бөлінген, демалыс күндері жанкүйерлер мен журналистерге арналған арнайы көлік саны көбейтіледі деп мәлімдеген. Шенеунік универсиада ойындары өтетін орындарға автобустар саяхат автовокзалы, Алматы 1 жол вокзалы және орталық стадион жанынан әр 20 минут сайын жүреді деп хабарлаған. Алматыдағы 28-ші қысқы универсиада ойындары ақпанның 8-іне дейін жалғасады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.